Καλή σας μέρα, κύριε Σταυρακάκη. Τι κάνετε?
Καλημέρα, μια χαρά, εσείς?
Λοιπόν, είμαστε καλά και έμαθα ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η διαδικτυακή συνάντηση που είχατε. Μάλιστα δεν έφτασαν οι θέσεις που δίνατε, το θέσεις μέσα σε εισαγωγικά, οι συμμετοχές θέλω να πω. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορεί κανείς να αρθρώνει δημόσιο λόγο, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τώρα, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν, έχω την εντύπωση, κύριε Σταυρακάκη, αν μπορούσα να το κάνω εικόνα, ότι έχουμε μετακίνηση τεκτονικών πλακών, που άλλες πλησιάζουν μεταξύ τους και άλλες απομακρύνονται. Είναι χρυσή ευκαιρία για πολίτες και πολιτικούς να δούνε προς τα που πηγαίνουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν θα βγάλουμε τόσο εύκολα άκρη προς τα που πηγαίνουμε, αλλά ισχύει αυτό, ότι όλοι οι πολιτικοί δρόντες έχουν γίνει, είναι αυτές οι κούκλες, οι μπάμπουσκες που έχουμε από τη Ρωσία. Δηλαδή έχεις έναν νεοφιλελεύθερο, τον ανοίγεις, είναι αυτές οι κούκλες που είναι μία μέσα στην άλλη, ναι. Και μέσα βγαίνει ένας κρατιστής, από μέσα βγαίνει ένα κάτι άλλο. Δηλαδή έχεις έναν αναρχικό ο οποίος ξαφνικά εκτιμά την αξία του κράτους και των περιορισμών κτλ. Δηλαδή έχουμε μία δυσκολία και μια βεβαιότητα η οποία είναι δύσκολο να νοηματοδοτηθεί, να ερμηνευθεί, να μας δώσει λύσεις. Επομένως υπάρχει μια αναζήτηση στην οποία προκύπτουν και παράδοξα και υβριδικά σχήματα που πρέπει να τα αξιολογήσουμε βέβαια από εδώ και πέρα. Αλλά νομίζω το βασικό είναι αυτό που είπατε εξ αρχής, αυτό η επανανοηματοδότηση του δημόσιου, δηλαδή ότι ενώ είχαμε όχι μόνο αυτές τις ιδέες περί σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού που είναι
αυτές είναι αποτυπωμένες για την υγεία, αυτό, γενικότερα λέω.
Αυτό και έχει μεγάλη ιστορία και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες. Δηλαδή ήταν η μεγάλη ιδέα, ας πούμε, και μια ιδέα στην οποία είχε φανεί να συμφωνούν και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και τα κεντροδεξιά κόμματα, τα αμιγώς φιλελεύθερα, νεοφιλελεύθερα. Ήταν δηλαδή η τελευταία λέξη της μόδας. Και τώρα νομίζω ότι αυτό υποχωρεί. Όλοι αναγνωρίζουν, όχι μόνο αυτοί που ήταν υπέρ των συμπράξεων, αλλά και αυτοί που έλεγαν ότι δεν χρειάζεται καν καθόλου να έχουμε δημόσια νοσοκομεία. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις, πάλευαν για αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή απαξίωσαν τελείως.
Όπως ποιοι?
Νομίζω μπορεί κανείς να αναζητήσει στο Google και δημοσιογράφοι και συνάδελφοί σας και αναλυτές και οικονομολόγοι και σύμβουλοι και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που το υποστήριζαν αυτό και τώρα ξαφνικά βέβαια όλοι έχουν γίνει λάτρες του δημοσίου. Βέβαια εδώ υπάρχουν πολλά δημόσια, δεν υπάρχει μόνο ένα δημόσιο. Δηλαδή αυτό είναι μεν ευνοϊκό και είναι κατά κάποιο τρόπο, αν κάποιος τα βλέπει τα πράγματα από μια κοινωνιοκεντρική σκοπιά, από μια εξωτική σκοπιά που ευνοεί το δημόσιο, αυτό είναι θετικό από την άποψη αυτή. Από την άλλη άποψη υπάρχουν στην ιστορία πολλές συναρθρώσεις του δημόσιου, δηλαδή υπάρχει και το δημόσιο, το πατερναλιστικό, το αυταρχικό, οι συνδέσεις καπιταλισμού και δημόσιου που έχουμε δει στην ιστορία, που βλέπουμε τώρα στο ασιατικό μοντέλο, στο κινέζικο μοντέλο, το οποίο ξαφνικά μας έχει εξαχθεί και το έχουμε για λόγους συγκυριακούς νομίζω, επειδή εμφανίστηκε στην Κίνα η επιδημία. Όλοι έχουμε πάρει σαν πρώτο μοντέλο να αντιγράψουμε και να κοπιάρουμε το μοντέλο της Κίνας, που δεν ξέρουμε αν είναι αυτό που θα τέριαζε πιο πολύ στη δική μας την κουλτούρα, ας πούμε.
Ναι. Ο συνάδελφος μου θυμίζει ότι το ότι δεν χρειάζεται καν εθνικό σύστημα υγείας το είπε η κυρία Ξαφά. Έχει δίκιο, μου το θύμισε. Ωραία. Λοιπόν, έχουν διατυπωθεί αυτές οι απόψεις και βλέπουμε αυτήν την αλλαγή να γίνεται μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, κύριε Σταυρακάκη. Δηλαδή έχουμε μία πυκνότητα πολιτικής μεταβολής μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Πραγματικό.
Οι αλλαγές αυτές έτσι γίνονται. Όταν εμφανίζεται ένα απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο ναι μεν είχαμε πολλές ταινίες του Hollywood που σχεδόν περιγράφουν ακριβώς, ας πούμε, την ακολουθία των γεγονότων. Ή είχαμε, ξέρω εγώ, επιστήμονες οι οποίοι προειδοποιούσαν επί χρόνια, επί δεκαετίες σχεδόν, ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, θα ξαναέρθει μια πανδημία κτλ. Κανένας δεν άκουγε και αυτό προφανώς δεν είχε αποκτήσει μια μεγάλη ορατότητα στη δημόσια σφαίρα και τα λοιπά, οπότε κανένα δεν έπαιρνε και ουσιαστικά μέτρα. Και σε ένα σύστημα το οποίο είχε πλήρως ιδιωτικοποιηθεί, που η ιδέα δεν είναι αναγκαστικά οικονομικός εθνικισμός αυτό. Το να έχεις μία μέρημνα ότι σε ώρα ανάγκης είναι καλό στην δική σου γεωγραφική, ας πούμε στη γειτονιά τη γεωγραφική που έχεις ή στη χώρα σου να μπορείς να γίνεται επαρκής παραγωγή κάποιων αγαθών τα οποία σε ώρα ανάγκης θα σου χρησιμεύσουν, δεν είναι αναγκαστικά οικονομικός εθνικισμός, δηλαδή είναι και μια στήριξη της κοινότητας, δηλαδή πρέπει κατά κάποιο τρόπο αυτό, και αυτό είναι μια αξία που και αυτήν την έχουμε χάσει, έτσι. Δηλαδή το ένα είναι η αξία του δημόσιου που έχει λιδωρηθεί και έχει παραμεριστεί πάρα πολλά χρόνια, το άλλο είναι ότι ζούμε σε κοινότητες. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα άτομο μόνο. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μεγαλώνει μόνο με βάση το ταλέντο του, σπουδάζει, φεύγει στο εξωτερικό, δεν τον ενδιαφέρει που είναι, μπορεί να πάει από εδώ, εκεί κτλ. Και δεν έχει καμία υποχρέωση στην κοινότητα που τον ανέδειξε. Πρέπει να σκεφτούμε, να αποκτήσουμε μία μέρημνα για την κοινότητα στην οποία ζούμε και να εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχουν για ώρα ανάγκη τα χρειαζόμενα. Είτε είναι μονάδες μεθ, είτε είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άλλες πλευρές του, είτε είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε είναι οι μάσκες.
Αυτό που κάνει ένα νοικοκυριό, κύριε Σταυρακάκη, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ καταρτισμένος σε αυτά για να καταλάβει πώς μπορεί να σώσει το σπιτικό του που μπορεί να είναι η χώρα του. Πάντως, σε αυτή την περίπτωση της πανδημίας που μας βρήκε εντελώς απροετοίμαστος, φάνηκε ότι είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων και οι διεθνείς οργανισμοί, δεν ήταν μόνο τα κράτη. Και οι διεθνείς οργανισμοί δεν έπαιξαν πολύ σωστά το ρόλο τους, ούτε προειδοποίησαν, ούτε χτύπησαν alert δυνατό να το ακούσουν όλοι, γιατί μαζί με αυτούς ακούμε και εμείς και θα ασκούσαμε πιέσεις. Φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Σε σχέση δε με την υγεία και το δημόσιο χαρακτήρα της, αν έλεγες για Εθνικό Σύστημα Υγείας αποκλειστικά, μέχρι πριν από λίγους μήνες, ούτε καν λίγους μήνες, πριν από 2 μήνες, ακουγόσουν φολκλόρ και αναχρονιστικός. Ως που ήρθε μία πανδημία να φέρει τα πάνω κάτω και οι υπέρμαχοι του ιδιωτικού τομέα να το πάρουν πίσω και να αρχίσουν να λένε ότι πρικοδοτείται με τον κορονοϊό το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Λοιπόν. Κοιτάξτε, ας ελπίσουμε ότι αυτές οι ιδέες του αυτονόητου, τι είναι αυτονόητο, τι είναι κοινός τόπος, τι είναι δεδομένο κτλ. Αυτές αλλάζουν προφανώς, δεν είναι αιώνιες, και αυτά τα γεγονότα τα ξαφνικά και τα απότομα και τα απρόβλεπτα όπως η πανδημία βοηθάνε στην αλλαγή των συνειδήσεων. Να ελπίσουμε μόνο ότι αυτή είναι ειλικρινής, δηλαδή ότι όλοι αυτοί μόλις περάσει, βγει ένα εμβόλιο ή συμβεί κάτι άλλο το οποίο θα το ξεχάσουν. Δηλαδή εκεί χρειάζεται γρήγορση σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το υγειονομικό ή του συστήματος υγείας. Ζούμε έναν εγκλεισμό, κάποιοι θεσμοί δεν λειτουργούν σε πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους. Δεν λέω ότι είναι μια συνωμοσία εναντίον της δημοκρατίας, του κοινοβουλίου κτλ. Αλλά δημιουργεί κάποιους δυνητικούς κινδύνους. Δηλαδή, αν αυτό το προσωρινό γίνει μόνιμο, αυτό πρέπει να μας έχει σε εγρήγορση. Δηλαδή, πρέπει. Και αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται και στους συνταγματολόγους και στους πολιτικούς επιστήμονες και σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτή η διερώτηση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο, γιατί στην αρχή υπήρχαν, αν θυμάστε, διάφορες απόψεις ότι να ορίστε η εξουσία, η κυριαρχία, η βιοπολιτική μας έκλεισε στα σπίτια μας, κατάφερε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Δηλαδή καμία εξουσία, κανένα κράτος δεν είναι ευχαριστημένο να κλείσει τους ανθρώπους στα σπίτια και να μην βγαίνουν έξω. Ούτε μπορεί να διατηρηθεί αυτό το πράγμα για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή θα κάνουμε χαρακτήρι στο τέλος. Δεν θα διαλυθεί ο κοινωνικός δεσμός, δεν θα υπάρχει κοινωνία, δεν θα υπάρχει κοινότητα, δεν θα υπάρχει οικονομία. Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαιωνιστεί και να ωφεληθεί από αυτό το πράγμα. Επομένως θα έλεγα ότι πρέπει να τα δούμε λίγο με ένα μάτι, έτσι κάπως να δούμε και τη μία και την άλλη πλευρά και να δούμε και τις δυσκολίες που όλες οι πλευρές αντιμετωπίζουν και να προσανατολιστούμε στο από εδώ και πέρα, θα έλεγα. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία μας, όπως είπατε, λέγεται «Επόμενη μέρα». Και είναι μια πρωτοβουλία να θέσουμε διάφορα από αυτά τα ζητήματα
στο δημόσιο διάλογο.
Στο δημόσιο διάλογο που δεν γίνεται τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Δηλαδή τώρα μου είπαν σήμερα ότι 7.000 άνθρωποι έχουν μπει στο Facebook να δουν το βίντεο αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πάνε επειδή είμαστε, τα λέμε τόσο καλά ή είμαστε όμορφοι ή τους αρέσουμε. Πάνε γιατί υπάρχει μια δίψα για πραγματική συζήτηση, για εναλλακτικές απόψεις, για απόψεις που δεν είναι τραβηγμένες, που δεν αρθρώνονται με σκοπό να πλήξουν κάποιον άλλο, αλλά θέτουν κάποια ζητήματα τα οποία όντως τίθενται με την αφορμή αυτή.
Και οφείλουμε να τα σκεφτούμε για να σχεδιάσουμε το αύριο. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι, κύριε Σταυρακάκη, σε σχέση με την αποθέωση αυτών των καιρό των ειδικών. Ακούμε τους ειδικούς επιστήμονες, και η εξουσία κάπως έχει μετατεθεί, διότι τον πρώτο λόγο έχουν οι ειδικοί. Παρακολουθούμε με ιερή ευλάβεια κάθε μέρα τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος σεμνά και ταπεινά μας ενημερώνει. Ο οποίος όμως, ενώ έχει τον πρώτο λόγο, μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο, ταυτόχρονα διατυπώνει με πολύ καθαρό τρόπο, και δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε όλοι τόσο καθαρά, ότι ακόμα δεν ξέρουν οι επιστήμονες.
Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί είναι μια από τις μεγάλες παρερμηνίες. Νομίζω ότι έχει γίνει μια παρερμηνία και από πολλούς ανθρώπους, γιατί προφανώς φοβηθήκαμε όλοι, έτσι, όταν είδαμε τα φέρετρα στην Ιταλία να τα μεταφέρουν τα καμιά. Νομίζω ότι εκεί είναι και μια σημαντική στιγμή που εξηγεί την ελληνική συμπεριφορά, δηλαδή τη συμμόρφωση, την υπακοή στα μέτρα, που πολλοί εκπλήσονται και λένε πώς γίνεται, παιδί μου, στην Ελλάδα που είμαστε ζουρμπάδες, που είμαστε έτσι αλλιώς ξαφνικά όλοι. Νομίζω ότι αυτό τρόμαξε πάρα πολύ κόσμο. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που προέκυψε, αλλά αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο που μέτρησε πάρα πολύ ήταν η διαχείριση επιστημονική, γιατί προφανώς ζούμε σε κοινωνίες στις οποίες η επιστήμη έχει μια πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη εκτίμηση από τους ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια παρερμηνία, μια παρανόηση. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά εκτίμησαν όλη την παντοδυναμία της επιστήμης, το πόσο εύκολα βρήκε λύση. Δεν έχει βρει λύση η επιστήμη.
Ακριβώς. Δηλαδή, κάθε μέρα το λέει ο άνθρωπος.
Αυτό που λέει ο κύριος Τσιόδρας και πολλοί άλλοι.
Κάθε μέρα το
λένε. Βγαίνουν και λένε, δεν ξέρουμε αν θα βγει εμβόλιο, πότε θα βγει, αν θα είναι έτσι, αν θα είναι. Και εδώ υπάρχει ένας διχασμός, δηλαδή το βλέπετε και όταν γίνεται και ένας σεισμός, που πολλοί συναδελφοί σας θα τρέξουν αμέσως σε ένα σεισμολόγο καθηγητή, 5 λεπτά μετά τη σεισμική δόνη, θα του πούνε πείτε μας, καθησυχάστε μας, είναι ο κύριος σεισμός. Δεν είναι εύκολο ένας επιστήμονας να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, και όπως και ένας γιατρός τώρα δεν έχει τα εργαλεία, δεν έχει ούτε ξέρει πώς ακριβώς συμπεριφέρεται αυτός ο ιός, πρέπει να δοκιμάσει και να
μελετηθεί, απορρίξει, να γίνουν έρευνες, να γίνουν ένα σωρό πράγματα που απαιτούν χρόνο.
Τα οποία απαιτούν χρόνο, απαιτούν χρήματα, απαιτούν δοκιμή και πλάνη, να απορρίψουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια παρερμηνία. Δεν είναι η παντοδυναμία των ειδικών, πόσο καλή είναι και τι ωραία. Στην ουσία τι μας λένε? Μας λένε αυτό που μας λέγανε και το 15ο αιώνα, το 16ο αιώνα. Μας λένε καραντίνα. Επομένως υπάρχει,
γιατί
μια
είναι
αδυναμία,
δοκιμασμένη πρακτική όταν δεν έχεις άλλα εργαλεία στα χέρια σου.
Ναι, βεβαίως υπάρχει μια αναγνώριση της αδυναμίας από πίσω, δηλαδή, και αυτό μας κάνει πολλές φορές και στην προσωπική μας ζωή, το ξέρουμε, όταν έχουμε επίγνωση των ορίων μας και των δυσκολιών και των προβλημάτων που θα προκύψουν, μπορούμε να δράσουμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε ένα κίνδυνο, μια διακινδύνευση κτλ. Επομένως θα έλεγα ότι είναι μια παρερμηνία να πούμε, ορίστε, και που γράφονται αυτά τα πράγματα σήμερα. Κυριαρχούν οι ειδικοί, δώσαν τη λύση οι ειδικοί, τι καλή που είναι οι ειδικοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα, γιατί η επιστήμη ποτέ δεν είναι τελείως διαχωρισμένη από την πολιτική. Δηλαδή έχουμε στη φιλοσοφία, στην πολιτική επιστήμη, το συζητάμε πάρα πολλές δεκαετίες αυτά. 50, 60, 100 χρόνια τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Έτσι, ο Φουκώ μας έχει πει, που ήταν ένας πολύ σημαντικός Γάλλος διανοητής, μας έχει επισημάνει πάρα πολύ συγκεκριμένα τις πάρα πολύ μεγάλες σχέσεις και διαπλοκές επιστήμης και πολιτικής, γνώσης και εξουσίας. Δεν είναι δύο εντελώς διαφορετικά πεδία.
Αντίθετα, είναι άρρηκτα δεμένα πολλές φορές, όπως εμπροκειμένο το θέμα της υγείας με την πολιτική. Βαθύτατα
σίγουρα
πολιτικό ζήτημα είναι η υγεία, η οποία διασφαλίζει ή δεν διασφαλίζει την πρόσβαση του κάθε πολίτη.
Και νομίζω ότι το ίδιο, προσέξτε τώρα, νομίζω ότι αυτή η αδυναμία φαίνεται και με έναν άλλο τρόπο, ότι η οποία είναι αδυναμία και από τις δύο μεριές. Δηλαδή ενώ αυτή είναι η παρερμηνία που γίνεται, μου φαίνεται, ότι ενώ εμείς στο δημόσιο λόγο, και επειδή υπάρχει και μία αγιοποίηση και μία ξεντενίκευση των πολιτικών που ακολουθούνται, Έχουμε μας δημιουργείται η εντύπωση πολλές φορές από αυτά που διαβάζουμε, από αυτά που βλέπουμε, ότι τι ωραία, παντοδύναμοι οι επιστήμονες μας ανοίγουν το δρόμο και παντοδύναμη και η πολιτική, έχει τεράστια αποδοχή, έχει κανένας δεν φωνάζει, κανένας δεν διαφωνεί, κανένας δεν μιλάει, όλοι μαζί και παντοδύναμη και η πολιτική προχωράμε κτλ. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, καταρχάς το ίδιο το γεγονός ότι δεν βγαίνει ένας υπουργός κάθε απόγευμα μόνος του να μας δώσει κάποιες οδηγίες, αλλά έχει ανάγκη τον επιστήμονα δίπλα. Είναι μια αναγνώριση αδυναμίας, δηλαδή ξέρει ότι ο ίδιος ο πολιτικός λόγος από μόνος του δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, δεν έχει την αξιοπιστία που θα έπρεπε για την ορθή διαχείριση αυτής της κρίσης. Άρα αναγκαστικά περιορίζεται, περιχαρακώνεται και έχει ανάγκη τον επιστήμονα, αλλά και ο επιστήμονας. Ακριβώς τη συγκυρία που ζούμε, που δεν έχει αυτά τα εργαλεία, τα φάρμακα, τα εμβόλια για να μπορέσει.
Έχει
να
ανάγκη τον πολιτικό.
Έχει ανάγκη τον πολιτικό.
Επομένως, φαίνεται πολύ καθαρά στην ενημέρωση στις 6 ώρα το απόγευμα αυτό,
και
κύριε Σταυρακάκη.
Και οι δύο έχουν ανάγκη την τηλεόραση. Γιατί αυτό μην ξεχνάμε ότι είναι κάθε μέρα ένα τηλεοπτικό σοου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η συνεργασία επιστήμης, εξουσίας και τηλεόρασης είναι πάρα πολύ ενδεικτική του συστήματος στο οποίο ζούμε, τον τρόπο με τον οποίο έχει αναπτυχθεί η ζωή μας στην ύστερη εταιρικότητα, στον ύστερο καπιταλισμό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα λίγο πολύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι βέβαια κάτι που μπορούμε να επικρίνουμε, μπορούμε να το μελετήσουμε, να το σκεφτούμε κτλ. Αλλά δεν είναι πάντα μια ένδειξη απόλυτης δύναμης, παντοδυναμίας, ολοκληρωτικής κινδύνου. Είναι και μια ένδειξη αδυναμίας. Δηλαδή όλοι αυτοί έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και μόνο μαζί μπορούν να μας πούνε κάτι και να μας κάνουν να πειθαρχήσουμε ένα. Και αυτό δεν είναι και σίγουρο. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ βλέπω στις ενημερώσεις αυτές και έναν παρακλητικό τόνο. Δηλαδή, υπάρχει βέβαια πολλές φορές μια αυστηρότητα, αλλά υπάρχει και ένας παρακλητικός τόνος. Ότι, παιδιά, προσέξτε, σας παρακαλούμε, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Μην βγείτε, κάθετε μέσα.
Ναι.
Ξέρω εγώ. Και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει το πράγμα. Το δύσκολο θα είναι βέβαια από εδώ και πέρα. Γιατί...
Πριν πάμε στο από εδώ και πέρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σταυρακάκη. Επειδή αυτή η περίοδος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καταρχήν είναι παγκόσμια. Κατά δεύτερον, γίνεται αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πλανητικό πείραμα, κλινικό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό ιστορικά. Αυτή τη στιγμή
νομίζω
ότι είναι πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά επίσης ακούμε πολλές φωνές συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας, ανεξάρτητα από τις διάφορες συνωμοσιολογίες που διατυπώνονται αυτόν τον καιρό, και βλέπουμε ότι η επιστημονική πληροφορία και η έρευνα, έστω και αν γίνεται σε μικρή κλίμακα, γίνεται αμέσως γνωστή σε όλο τον επιστημονικό κόσμο. Και βλέπουμε και μία συνεργασία. Αυτό, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, έχει μία ηθική διάσταση και πάει κόντρα σε αυτό που ζούμε ως τώρα, στον ανταγωνισμό, στην κερδοφορία. Φαίνεται να αναδύεται κάτι άλλο. Λάθος το αντιλαμβάνομαι?
Όχι, νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λες, Λέλα, γιατί το ζήτημα είναι ότι αυτό φαίνεται πολύ ωραία, ας πούμε, στην αναζήτηση του εμβολίου, ότι υπάρχουν προφανώς σε αυτό το πλαίσιο το απολύτως εμπορευματοποιημένο πάρα πολλές εταιρείες που το κυνηγάνε αυτό το ιερό δισκοπότερο, ας πούμε, το καινούργιο εμβόλιο, το οποίο θα τους φέρει φοβερά κέρδη και φοβερές πωλήσεις κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και κινήσεις που λένε ναι, παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι. Πρέπει να διανεμηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου με προτεραιότητες, στους υγειονομικούς, στις ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο ότι θα είναι προσβάσιμο αυτό το αγαθό και δεν είναι απλώς ένα προϊόν όπως οποιοδήποτε άλλο. Είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο πρέπει ακριβώς.
Με δημόσιο τρόπο να το απολαύσουν οι πολίτες όλοι.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά, εγώ έχω πολλά χρόνια να το ακούσω έτσι με τόσο μεγάλη ισχύ αυτό το επιχείρημα να ακούγεται, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να εναρμονιστούν αυτές οι προσπάθειες και να τεθούν υπό την αιγίδα κάποιων δημόσιων θεσμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή άλλοι, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι εδώ για την παγκοσμιοποίηση που λέγαμε πριν υπάρχει μια αντινομία πάλι. Δηλαδή, η παγκοσμιοποίηση ήταν ένας από τους παράγοντες που βοήθησαν τον ιό. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ανάπτυξη των μεταφορών, των αερομεταφορών,
των εμπορικών συναλλαγών, όλα αυτά.
Και βλέπουμε, νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο αυτό, ότι οι χώρες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο είναι οι χώρες. Δηλαδή, προφανώς μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες και πιθανόν και παράγοντες που δεν τους ξέρουμε. Αλλά σίγουρα ένας παράγοντας είναι ότι οι χώρες που είχαν πολύ, και είναι αυτονόητο δηλαδή κιόλας, δεν είναι καμιά μεγάλη σκέψη.
Λογικό δεν είναι, κύριε Σταυρακάκη, και ο καθένας το παρατηρεί.
Αυτοί που είχαν πάρα πολλές πτήσεις να τους συνδέουν με την Κίνα ή με
ακριβώς
το επίκεντρο της
Ελλάδας. Και την Ιταλία, και την Ιταλία που έχει πολύ μεγάλη εμπορική.
Είχαν και πολλές φορές μάλιστα είχε περάσει από ό,τι φαίνεται ο ιός, ο οποίος δεν είχε ανοιχνευτεί και είχε αρχίσει να δημιουργεί κάποια διάδοση, ας πούμε, στην κοινότητα, πράγμα που δεν είχε γίνει στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες που δεν είχαν τόσο πολύ μεγάλες σχέσεις με την Κίνα. Άρα η παγκοσμιοποίηση, θέλω να πω, η παγκοσμιοποίηση λειτουργήσε βοηθώντας αρχικά τον ιό. Και τώρα η αντινομία ποια είναι, ότι αναγκαστικά για να μπορέσουμε να τον θέσουμε υπό έλεγχο θα πρέπει πάλι να επιστρατεύσουμε την παγκοσμιοποίηση, αυτή τη φορά για να, στο πλαίσιο αυτών των διεθνών συνεργασιών, ακριβώς για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, είτε θεραπευτικές, και βλέπετε ότι όλες οι έρευνες, όλα τα πρωτόκολλα, όλες οι καινούργιες προϋποθέτουν τη συνεργασία των χωρών, των κρατών, και η Ελλάδα και τα ελληνικά νοσοκομεία νομίζω συμμετέχουν σε πάρα πολλές από αυτές. Γιατί
η Ελλάδα προφανώς γενικώς θα πάει πολύ καλά, ίσως ανέλπιστα καλά, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει ένα θετικό πρόσημο σε όλα τα επίπεδα, ίσως και επειδή ήμασταν ξεβράκοντοι, κύριε Σταυρακάκη, και ακολουθήσαμε τη μοναδική διαδρομή που είχαμε, που ήταν μονόδρομος, να πάρουμε μέτρα ευτυχώς εγκαίρως και να έχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα που έχουμε.
Ναι,
και βέβαια με τους πολύ καλούς επιστήμονες που έχουμε να παίρνουμε μέρος σε όλο αυτό το γίγνεσθε, το επιστημονικό και το ερευνητικό, που πάντα υπάρχουν Έλληνες μέσα, δεν λείπουμε ποτέ.
Αυτό ήθελα να επισημάνω. Νομίζω ότι από τη μια μεριά μας δείχνει τη φρόνηση κατά κάποιο τρόπο η οποία επικράτησε και στο πολιτικό προσωπικό και στους θεσμούς,
ακριβώς,
τους υγειονομικούς, για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα χειρότερα, αλλά επίσης μας αποκαλύπτει και πόσο, γιατί θυμάστε συζητούσαμε και για το άλλο θέμα, την παιδεία, που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, και εκεί υπήρχαν διάφορες κατηγορίες εναντίον του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ότι δεν είναι διεθνοποιημένο, δεν είναι, παίζει ρόλο πολύ η πολιτική, παίζει, τελικά όλα αυτά τώρα μας φαίνονται μπορούμε να τα δούμε από ένα διαφορετικό πρίσμα.
Κύριε Σταυρακάκη, θέλω.
Είναι πολύ διεθνοποιημένο το Πανεπιστήμιο. Συμμετέχουμε σε δεν ξέρω σε πόσες διεθνείς έρευνες και διεθνείς συνεργασίες. Άρα, ας μας βοηθήσει αυτή η κρίση να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και το δημόσιο και αυτό που ήδη υπάρχει, όχι αυτό που πρέπει να φτιάξουμε.
Αναρωτιέμαι αν θα σκεφτούμε την επόμενη μέρα αυτό που όλοι αποδεχόμαστε τελικά, ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση. Αναρωτιέμαι αν θα το δούμε λίγο πιο προσεκτικά και αν θα δούμε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει αναγκαστικά πάω κόντρα στην αυτάρκεια την εθνική, για παράδειγμα στις μάσκες ή στο προστατευτικό υλικό ή στα τρόφιμα. Θέλω να πω ότι αυτό δεν πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις όταν, για χάρη της παγκοσμιοποίησης και των φτηνών εργατικών χεριών και του χρήματος σε τελευταία ανάλυση και του κέρδους, το 95% της παγκόσμιας παραγωγής των μασκών γίνεται στην Κίνα. Δεν είναι κάτι
πρόβλημα,
που πρέπει
να
το σκεφτεί κανείς, και δεν είναι κάτι που πρέπει να πάρει μέρος στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με το ότι, εντάξει, είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση τώρα. Έχουμε όμως και το σπίτι μας, ο καθένας, που είναι το κράτος μέσα στο οποίο ζει. Δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο πιο σοβαρό τα βασικά να μπορεί να τα διασφαλίζει για τους πολίτες. Τα βασικά.
Ναι, ακριβώς, αυτό είναι.
Δηλαδή φάνηκε μια γύμνια τώρα, κύριε Σταυρακάκη,
ναι,
η οποία είναι απίστευτης
εμβέλειας. Ξεκινήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα για την κοινότητα και στο μικρό επίπεδο, όχι μόνο στο πολύ. Γιατί συνήθως αναποθέτουμε τις ελπίδες μας για οτιδήποτε συμβεί, είτε είναι η οικονομική κρίση που περάσαμε, ή τώρα το Eurogroup, το τι θα αποφασίσει το Eurogroup, τι θα γίνει στις Βρυξέλλες, τι θα πούνε οι ηγέτες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια διαχείριση στο μικρό επίπεδο που χρειάζεται, όπου προφανώς, όπως είδατε, εγώ βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και σε εταιρείες και τα λοιπά, που, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να παραχθούν αυτά τα υλικά ή να προσανατολιστεί ένα κομμάτι της παραγωγής σε αυτό το τομέα. Απλώς Όταν θεοποιείται αυτή η παγκοσμιοποίηση υπό την αιγίδα μόνο και μόνο του κέρδους ή των εμπορευματικών σχέσεων κτλ., προφανώς εκεί κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να, έχουν, να έχει η Κίνα ή άλλες χώρες οδηγούν προοδευτικά στο μαράζωμα της εγχώριας ή της παραγωγής σε αυτή τη μεριά του πλανήτη που ζούμε εμείς, και έτσι μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα. Αυτό έγινε και για πολύ μεγάλες χώρες. Έτσι. Δηλαδή, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, ψάχναν να βρουν μάσκες από την Κίνα κτλ. Είναι ένα γενικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το ξαναδούμε.
Γιατί αγγίζει και τα όρια του παραλόγου.
Βέβαια, και το κλειδί νομίζω είναι ακριβώς ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί έχει γίνει πολύ μονοσήμαντα και πολύ μεροληπτικά υπέρ της αρχής του κέρδους και υπέρ...
Και μονόπατα, μονόπατα.
Μόνο αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό προφανώς αυτό που μας... Βλέπουμε τώρα πολύ καθαρά ότι δεν είναι αυτό το μόνο κίνητρο που έχουμε στη ζωή μας και το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν και άλλα. Mm-hmm. Γιατί να έχουμε κέρδη πρέπει να έχουμε ζήσει κιόλας, να έχουμε επιζήσει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και αυτή τη φορά ήμασταν τυχεροί νομίζω, ήμασταν τυχεροί.
Που επιβιώσαμε.
Θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερη. Μπορεί να έρθει μετά από ένα διάστημα μια πολύ χειρότερη χτύπα ξύλο δηλαδή, αλλά...
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί. Αν η σημερινή συγκυρία δηλαδή ενέχει κινδύνους για τη δημοκρατία, και επειδή είχαμε ακούσει ότι ο κακός λαϊκισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας και τώρα μαθαίνουμε ότι απειλεί και τη ζωή μας, ποιον λαϊκισμό ζούμε αυτή τη στιγμή?
Ναι, γιατί έχουν γραφτεί ήδη πολλά πράγματα. Είναι εντυπωσιακό πόσα πολλά έχουν γραφτεί για το πώς οι κακοί λαϊκιστές ηγέτες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Αυτοί φταίνε που επεκτείνεται κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι είναι κάτι ανησυχητικό, με την έννοια ότι πολλές φορές εκεί, μαζί με τον κακό λαϊκισμό που μπορούμε να τον συνδέσουμε με τον Τραμπ, τον Τζόνσον ή οποιονδήποτε άλλον, μαζί θυσιάζεται και στο βωμό αυτής της θυσίας, ας πούμε, και κάθε απολύτως νόμιμη, δόκιμη διαμαρτυρία, κάθε υπεράσπιση των αδύνατων, εκείνων που δεν έχουν φωνή, εκείνων που είναι παραμερισμένοι κτλ. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε εδώ. Το να φέρνουμε αυτά τα παλιά σχήματα, οι καλοί, δηλαδή αυτό πώς μπαίνει τώρα, οι καλοί ειδικοί, το φιλελεύθερο κράτος το οποίο ακούει πάντα τους ειδικούς και όλα πηγαίνουν καλά, ενώ οι κακοί λαϊκιστές που τα κάνουν μαντάρα. Ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν το δούμε διεθνώς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στις αντιδράσεις, και αυτό δεν έχει βέβαια καθόλου να κάνει με το αν κάποιος είναι υπέρ του λαού ή υπέρ των ειδικών, και δεν υπάρχει αναγκαστικά και μια τόσο μεγάλη δραστικός διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς αυτό το επιχείρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά μαζί με άλλα επιχειρήματα. Αυτό που λέγαμε, το πέρασμα από κάτι προσωρινό σε κάτι μόνιμο, το να μην έχω βουλή για ένα μήνα είναι ανεκτό ενδεχομένως, ή να έχω πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έχει ξαναγίνει, υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις στο Σύνταγμα, στη νομική μας τάξη, αλλά η μονιμοποίηση αυτών των συνθήκων ή η χρήση αυτών των σχημάτων που έρχονται από το παρελθόν για να μας δείξουν πόσο καλή είναι η ιεραρχία, η ολιγαρχία, ή από πάνω και η από κάτω πάντα είναι παραστρατημένοι, δεν ξέρουν, πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρούμε το δρόμο, να βρουν το δρόμο. Πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά, γιατί πιθανόν την επόμενη μέρα, όταν οι συγκρούσεις, το εργασιακό, οι πορείες...
Οι οποίες έρχονται. Με δρασκελιές μας πλησιάζουν.
Πολύ γρήγορα. Όταν τεθούν λοιπόν αυτά τα ζητήματα, αυτά τα επιχειρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να απονομιμοποιήσουν τη μία ή την άλλη πλευρά. Έτσι, άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όλοι σε εγρήγορση για να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να συζητάμε και στην επόμενη μέρα. Έχουμε και την Πρωτομαγιά την Παρασκευή με την επόμενη εκδήλωσή μας.
Ήθελα να σας πω και να πούμε την πλατφόρμα, κύριε Σταυρακάκη, πώς μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή.
Κοιτάξτε, αν μπει κανένα στο Facebook, που υπάρχει η βασική πλατφόρμα, και Google και βάλει μια αναζήτηση επόμενη μέρα, είναι το πρώτο πράγμα που του βγαίνει. Οπότε μπορεί να μπει στο Facebook, να δει τις πληροφορίες.
Και για όσους δεν έχουν Facebook,
εκεί και με το Zoom υπάρχουν τα link του Zoom της αυτής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων που έχουμε γίνει πλέον όλοι δικοί.
Ναι, όλοι στο Zoom είμαστε πια, ακόμα και εγώ.
Λοιπόν, Αυτό ακριβώς. Αυτά τα σεμινάρια μεταδίδονται μέσω του Zoom. Έχει μια χωρητικότητα νομίζω μέχρι 500 συμμετέχοντες.
Αλλά από το Facebook μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει.
Και από το Facebook μπορεί παράλληλα να το μεταδίδεται αυτό ζωντανά και μένει και το βίντεο εκ των υστέρων. Οπότε μπορεί κανείς να έχει.
Οπότε αυτό το που έγινε την Παρασκευή μπορεί κανείς να το αναζητήσει και να το βρει. Βέβαια, έχει καταγραφεί.
Ναι, έχει καταγραφεί. Αν πάει σε αυτή τη σελίδα υπάρχει το βίντεο και σας είπα σήμερα μου έμαθα ότι έχουν μπει περίπου 7.000 άτομα να παρακολουθούν.
Εξαιρετικά. Να πούμε ότι υπάρχει και για τη συμμετοχή το mail επικοινωνίας είναι επόμενη με λατινικούς χαρακτήρες τελεία μέρα 2020 δηλαδή παπάκι gmail.com.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικό, κύριε Σταυρακάκη, και νομίζω ότι είναι και διαδραστικό, έτσι δεν είναι? Τίθενται και ερωτήματα.
Βεβαίως υπάρχουν ερωτήματα τα οποία τίθενται είτε γραπτός είτε και προφορικά.
Ναι.
Οι τεχνικές, γινόμαστε όλοι σιγά σιγά, ξεκινόμαστε με τα τεχνικά.
Θα τα μάθουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε τώρα.
Είμαστε όλο και καλύτερα. Την Παρασκευή αυτή έχουμε τίτλο «Υγειονομική κρίση, θωρακίζοντας την κοινωνία και τη δημοκρατία». Οπότε μπαίνουν πολλά από τα ζητήματα που συζητήσαμε.
Τα οποία με ενδιαφέρουν άμεσα και απολύτως και θα το παρακολουθήσω. Οπότε θα βάλω συμμετοχή από τώρα.
Θα κοιτάξει από τον συνάδελφο, από το ΑΠΗ πάλι, από την νομική, η Ιωάννα Γαλιώτου και ο Γιάννης Καλομενίδης που είναι γιατρός πνευμονολόγος. Και σας περιμένουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρακάκη. Ελπίζω να συναντηθούμε γρήγορα και από κοντά.
Καλή αντάμωση.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση.